foliin teessa nagaa jechaa nagaa sanfuun orkeen.
Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin ammaa tan caqasuu jirtan tun ta'a guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Waan dhiyoo tan hojjannee deebineeti naga tokkisanitti himnu. Qophiin ammaa tun ta'a abili 25 fi 26ti. Waan guyyaa qoommii lamaan sanbata lamaan irra deebine walirra fuunee sanitti himnu. Nsoraa lakeeti.
Vaayirasii koronaa qabu jedhamanii shakkaman adda baafamanii keessa kaa'aman keessaa miliquuf yaale hidhaa baatilee ja'an akka adabamu manni murtii magaalattii murteesseera. Ulaagaa lammiiwwan Eertiraa Itoophiyaa seenan ittiin galma'an Itoophiyaan jijjiiruun ishee keessumaa daa'imman balaaf saaxila jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksiseera. Jaarmiichi waa'ee ulaagaa sanaa gaafatame ibsan kennine. Mootummaan Itoophiyaa xumura torban darbee Tigraay gama kaabaa Hiisaat keessatti kan argamuuf buufata baqattoonni Eertiraa 26 keessa jiraatan cufuuf murteessuusaaf baqattoota kanas gara mooraa kabirootti akka dabarsu beeksiseera. Sababa dhiibbaa weerara koronaan kan ka'e uummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamuu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasi rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaaf FAO akkasumas jaarmolii kabiroo 14 ba'e kan bara 2020 gabaasa Adiisaa Shilaayin nama hordubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhaga'amuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa ba'e guutummaa addunyaa irratti uummanni miliyoona 100 fi 135 beela hamaadhaan gidiramaa jira ka jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadha ol akka dabaluu malu akeekkachiisan. Kanneen beela addunyaarraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'insa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaa irratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 100 keessaa harki 75 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti hayyuun dinagdee gameessi Arif Hussein VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Siriyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yoo gargaarsaan isaan dhaqqabuu dhabanne jireenyi isaanii qanyiitii qalootti rarraatee jirti. Yoo nuti isaan hin dhaqqabne booda aarsaa baay'ee hamaa baasuuf jiru. Yeroodhuma kaaniyyuu guyyaa guyyaatti namoota gara 2021 sababaa beelaatiif lubbuu dhaba. Kun eega COVID-19 dhufe jechuu miti. Yeroodhuma kaan dhabinsa nyaata madaalawaatiin daa'ima tokkotu sekondii 10-10 lubbuu dhabaa jiru Mr. Hussein. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii 40 fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftii neetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.
Biyyoonni yoo ajaja manaa akka hin baane ittisuuf kaa'ame laaffisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhatu ta'e faca'inni vaayirasii koronaa deebi'ee akka ka'u godha jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa akeekkachiisaniiru. Yeroon kun yerootti dagannu miti fuula duratti attamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Paasifik gama dhiyaatti daayirektarri WHO Dr. Taakeshii Kaasaa ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhaga'ame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii facaana vaayirasii koronaa kan baatee afuriif jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Tiraamp ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufe jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsi Tiraamp baatii bitootessaa keessa daangaa Meeksikoo fi Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 Chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggureen jira. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteets hedduun ajaja manaa akka hin baaneef kaa'ame laaffisuuf karoorsuu isaanii labsanii jiru. Kaan immoo 7 dhuftu jalqabu. Namoonni hangi tokko immoo hojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran Hayyoon immooti dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajajamanaa bahuu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuusaa miidhuu jedhan. Yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan. Trump immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pirezidaantiin mana marii musliima jedhetti musliimii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male. Sahaa Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Haji Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444 nagaan geenyee baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goonu kan kadhannaa itti goonu akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ji'aa fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pirezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kan adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis hubachisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantootni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenyatti nyaasofnu kadhannaa keenyas mana keenyatti gaggeessinu quraan manatti qaraannu mana keenyatti nyaata rabbiin kadhannu gara masjiidaa adraaktee deemna harka akka waliin fuunu walitti nyaatna. Fageenya keessan eegaa qajeelfamoota mootummaan baase hojii irraa oolchuu gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofnee itti fayyadamu. Ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu adaraan jedha.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baay'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan. Dabalataanis haala duraan barameen kadhannaan gamtaa akkasumas wantoonni gurmuudhaan baatii ramadaanaa keessa raawwataman bara kana akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.
Torban dabre asitti godin gujii bahaa. Analiban lafa nagelle borana gumiel dallo harqallo sabba boruuf analee gammoojii afur keessaa nama hedduu hidhan. Nama dhibbe hedduu hidhanii jedhan kunin dubarti ulfa hawwan ijoollee ulma dhiyoo deettee fi jaarroleef nama hedduutti dha jiraa jedhan. Maatii warri dhame nami dhamgaafachuullee gara poolisii dhaquuyyuun sodaannee jedhan. Warri qaban keessaa ammoo haqi tokko warra shanee jedhaniitiin hobaa qubsiisan kaman irraa gubanillee hedduu jedhan. Galma daawwiti warra lafaatiif bulchiinsallee wal targatee dubbise odotan nu erge.
Akka jiraattonni biyya dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman ka gujii ba'aa kan akka Goorodoolaa, Gumii Aldalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidhaa jiru. Jiraataan aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota, horsiisee bultoota, daldaltoota hunda irra jiranii. Namoota baay'ee lijjeessutti jiran lakkii rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanota hedduu akkanni lafalleen qotanneef aanaa Goorodoolaa keessa amma ganda waatoo Wureeri jedhamuu fi ganda qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne baraatti abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata biqilchanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggartu jedhaniiti uummata akkanumaan ni dhali. Warri kaa'ummata amma kana baay'ee dararaa jiru liyyuu haayilii daasii milisha dabalate kaabinota aanaa dabalate warra kanatti dhajjira keessattu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa karraangee jiru milishaadha uummanni rakkoo baay'ee keessa amma sanbata darbe kana jechuu godinama gujii aanaa gooroo doolaa keessatti ganda nuuraa hunbaa keessatti iddoo haraa haraawa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama umurii 80 iddoo isaatti naanama jedhamu waraana yuuliyuuliitiin ajjeesan akkanuma guyyaa 25 jechuu ji'a kana ji'a darbe kana deemaniiti bukko keessatti nama nagee akkasi maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraatan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii oromiyaan to'annaa jala oolanii hedduu waan ta'ee fi balaa dhukkubaaf illee saaxilamuu maluu jedhe.
Amma namoota akka guura jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaaf fagaadhaa jiran kana mana balbala tokko keessatti aanaa gooroo doolaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 50 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Hawaasa Irbaatti leenjii leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti rarii kaan dhukaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuruu jiru hagammaatti. Guyyaa irraa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagammaa guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbiin yookiin dhorkaman. Maatiinis deemee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii dhiyaatu dubbisuu irratti poolisoota wii dubbichee bakka hollee fiddee waan nyaatee sun dhuguulli poolisoota kennisaman ilaaluu nama san arguu dandeettu. Mana murtii islaaminuu dubbisu achuma akkasii walta guuranii bakka poolisooti tumanii caccasanii achi walta darbuu koofanaa malaa tumanii caccasanii seensanii na eenyu hidhee maatii siidhan jedhanii wanni beekamu hin jirtu namni dhame hidhamuu malee sababa hidhamee fi namni beeku tokko iyyuu hin jiru. Amma gujii keessa jiraachuun yaaddoo isaadhaa namoonni gandoota baay'ee aanota baay'ee keessa amma namni lafa hin qotatu. Yoo lafa qotatte waraanni mootummaatti namni lafa qotatu shanee jedha. Abaa'u shanee deeggaraan lafa qotu elami lafa qotu giddii agaraa qaddu yaambee qaddu fudhattee abaa'u barbaadda waraana mootummaa waliin deemte. Angaa'ota mootummaa baay'ee isaanii nu deeggartan jedhanii namoota baay'ee mana dhaatti guuranii garaarratti jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti gooroo doolaatti aansee namni hedduun to'annoo poolisii jala kaa'olee jedhame aanaa liban keessatti. Jiraataa naannichaa waan jiraatu sara dhaqqabaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Baay'een isaanii hidhamanii magaala Nageellee keessatti gandoota baadiyyaa irratti illee manneen barumsaan namni dhuun hin jira. Baay'inaan immoo gandoota baadiyyaa irraa makiinaa waan hin jirreef lukaan oofanii miilaan fidanii hidhan jira. Kaan immoo magaala Nageellee keessa guutumaan guutuu namoota uummataaf yaadan namoota yaadu uummata dubbachuu danda'an hojjataa dargaggeessa jaarsi jedhanii adoon filatin iyyuu. Hundi isaanii iyyuu hidhanii jiru jechuudha. Amman kana amman tokko keessatti namni akka gartee meeshaatti wal gubbaa isaati ciisuu aara dhufellachumatti galchuu akka gartee tumanii garafanii fidanii walirratti tuulaa jiru habarbaadan immachu keessa fuudhanii gara isaan geessi namni hin beeku. Bakka amma Nageellee Boorana keessa warroonni hidhaman kun bakka sadii jiru. Tokkoffaa waajjira bulchiinsa poolisii magaal Nageellee haduraanii kanaannoo. Mooyyalee taraan gar jalaatti jiruutti hidhamanii jiru baay'een isaanii waajjira poolisii dullachetu. Baay'een isaanii immoo warroota bulchiinsa magaalaatti kan argaman jiru. Fakkeenyaaf keessumattuu bulchiinsa magaalaa aaraa ammaatti argaman warroota maatiin isaanii yookaan abbaan manisii waraan raasaa yookaan bosona waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru. Achitti hidhamanii jiran daa'im bultii torba bule qabatanii achitti hidhanii jira daa'im oolmaa Haati oporeeshinii dhaltee daa'imni sun akka dhalate bultii torba abbaamman kan ka'e shaneedha jedhamuun fidanii waajjira bulchiisa magaalaa Nageelleetiif kaan immoo waajjira bulchiisa aanaa liiban godinaan cina jiru isallee hidhanii jiru bakka sadiitti hidhamanii jiru jechuun Nageelle keessatti. Namoonni hangammaatti hidhamanii jiranii nama ganaa wanti hidhamee beekamu hin jiru naannoo nama 250 akkas ga'a magaalaa Nageellee qofatti namoonni haleef arra qof hidhamanii jechuudha.
Jiraattonni aanota afran Gujii ba'a jechuun Gooroo Doolaa, Sabbaa Booruu, Liibanii fi Gumee Daldaloo irraa dubbatan namoota humni addaa Oromiyaa to'annoo jala oolche kana firoottan isaanii illee dhaqanii ilaaluu akka hin dandeenye erga to'annaa jala oolfamanii turanis mana murtiitiifis akka hin dhaane dubbatan jiraattonni kun. Keessumaa aanaa Gumee Daldaloo fi magaalaa Nageellee keessatti poolisii tokko dabalatee aangawoonni mootummaa illee to'annaa jala oolfamaniiru jedhu jiraattonni.
Waajjira Harqalloo magaalaa aanaa Gooroo Doolaa magaaluma Harqalloo hojjeta. Bakka isuma waajjira deemu barii lafa isaa gara waajjiraa deemu bulchaa aanaa Gooroo Doolaa jechuun si barbaanne irraa waan si qorannu jira kootte deemee milishaa achi qaddee fuutee waajjira poolisii geessitee hiite. Achi mucaa hoo ammallee gara taa'aadha eebbifamee yuunivarsiitii irraa bara darbe xumuree agatanii qaqaraheen jiru askee jira. Achi isallee qabanii akkasuma katamaa keessa katamaa darbe kana guyyaa kamisaa jechuu qabaniidhani kabrale mo bulesuma ke nikiye chugafa chufye gide men duba wajira polisiye inile wajira hosije budabe seje katile kose ne danine chuman kabani selleden
nanno nama ibela ma santama kasga magal nagelle kopatti namoni khalif ar kopi damaneju polisi nam kodani to khaidam tellem hanneni mo habine godina jar boru galgal ojedamta namote du habine godina alle habine analle hundi sani nam tokumalle namota gammati daman hundi sani nam diblama nanno shantama danke sai
komijira tutakana obo abdu badoyo ogana wajira bulchin safi nagenya anali banga fadenture isanis motuman namana gattin bune tarkan fisere kabachi sofurate jiran yode bikannan
ulandu mantera birafis dubratis walgitera dubartini yakirabo tihana mo kamoto da ni boson jirwa ni ngari don kamboni jiran jiru na katuma yori motuma jiru ni kamoto ko ba kora sa ka jilla na manin kulkulani ganafo dubarto di da manin jirani ali di ti da manin jirani jida e ka genna kali shakam kamin silan to dubarto ina dirasta ina kami shakam kamu da boson jirwa ni ngari ko ba jiran shakam min to ta dubarto dirasta ina kamu to ni dirachu ni
ana sani ke sattis la kofsana motay da mani gafa tamani ifa gucurra of kusatani jiran abdu biyamas ngawta motum mafi misin suta polisi oro men shakkamani magala ne galleti to anaje la jiru wuje da mani laljise wambe ko hin kabu jiran kulani labbebe garasu ogana wajira bulcin safi na genye motum manan na oro miati yo men na jira tuta kan abde bi kanan motum man sera kabacci se male wamballe se bronin jiru jedu namoni yakain dalagin kana ke sai da ma jiru jedu jiratorni kana abde bi mal kabdu jennan akas jedu
ano de vanno kasin kaum namoni yakarati yashakamton ninu magamani damu kali yakaw jete namara namadu buna maballe se tabenya namabar barbadesh seeratri adega hata kanala namni lahum age kawame hidam git anambe buna modal dibashana taw dibaja kan kawaji rugaru yakamtoda yakamtoda
addadarmi tukse hijratu ana gumel dello gande cafeediti addadarmi abbanu raisani misin sawra makawa bon suchowtaw frisani tokko radio sagale america timani jiran torbe achanu kana waldan saba gseni hoddu nerga daima daani mboda humna nagaga bajifto to motum manto anna jela ulfamani guya afrandar banif daima walin wajira policy magal negelle jiru jedu frisani kun
ana gumel dello rakstera gelsetti ospitala bate ospitale mo bakisi ci tura fudani de hamani dana de lhasti nadele borana gelsani daje namonni atu da kanina motal khanani da mandin bisun dan dani julle tikko dai ma nyaat khajjer giro jiranille hambe kamu police nyaat na mira fute je city wan sinke jirtu wan tibe kam to kolle ninjo damma cipu yakamale rakacha jirti si ko famiti lemlem abraha na mi da mujrat magal lagi le bo na khata de jarti do kul fiji sagali tin khamagala atti khisat mali da khisat ge rakacha jirtu mana murti ti yu miti dan to ni sungutu sababi kamame tanni gafi kanaga fati to kolle ninjo agammat
addadarmi dabalate warre yeroo motummaan torbee darbe kana kaasee nageenya kabachiisuuf tarkaanfii fudha jedhe katoanna jala oole marti isaanii iyyuu mana murtiif hin dhiyaanne jiraatan magaala nagalle waa'ee warra qabamee VOF mankaanis dubartoonni isaan kudhanii ol waajjira poolisii magaala nagalle keessa jiraachuu dubbatanii jiran gama biraatiin ammas jiraattonni gujii bahaa keessumaa maatii warra bosona jiruuti jechuun nu shakkanii bakka tokkotti walitti nu qabaa jiruu jedhu. Akka jiraattonni jiranitti miseensonni poolisii oromiyaatii fi humni nagagabachiiftota mootummaa gujii ba'aa keessatti bakka lamatti maatii shanee jechuun maatii warra hidhannuun naannoo keessa socho'anu walitti qabaa jiru. Bakka maatiiwwan kun walitti qabamaa jiran keessaa tokko aanaa gumeel dallootti akka argamu himame maanguddoon maatii miseensa 20 qabu of harkaa qaban tokko gara kaampii kana bulchisoota gandaa milishoota gandaatii fi poolisoota oromiyaatiin maatii waliin fidamuu dubbatan.
Achifeen jira warri maatii shanee hidhame. namo maatiin irra kaasee dhaabatan iseenu itti maatiin jalabadde waan kana irra gabaasa dadda gabaasine namni sun badee jira nallaallatu waan jenneef eegeesi ammoo isanii maal ka'u jettanitti gaafatamtanii jedhani maatii sanii hunda iyyuu fuula tokko qubsiisanii amma naannoo tokko fuula tokko moona waraana keessa qubannee akka isa baafachuu hin dandeenye akka isa galachuu hin dandeenye akka isa himarra tokko hin dandeenye akka fuula tokko ciimnu waan nyaannee dhumni hin qabnu. naannolee ammoo waan eldiliibanirraa fi waan aana eldalloo irraa warri kun cuftee horiin qalamee jira jedhanii horiin maatii shanee jedhamee siraawitii yookaan poolisii fi yookaan milishaa nyaataa jedhanii horiin qalama jira jedhanii nullee namoo naannoo kanatti horiin kun nurra qalama waan jedha sodaan guddoo nu dhagaama jira gama kaaneeni yoo maashaneeni nuwaate jalqabne isanaana isan fintaanuun jedhanii gama kalleen bordoonmoo ardoonaanne sodaan guddoo nutti hin dhagaamti. kanaaf sodaan guddoo waan jirtuuf amma
misalnya enak sih masih enak mana le mohon berana kebamne yang bakal kecuan jiru misalnya udah dagama
jiratan kunama bufata gumel dalu jiru kana kesati mati sani walin warihun nega kabe ciptota mautum akai gani jiran dubbatani polisoni kunama si mati harawa kafida jiran himan
wanto kita menoni muka minjiru rita kanta ke kamu lihat tingkalan nak imbaban menjadi jiran dan dia imbaban lu gar tirapir dengan dia lu kiri kiri gak panjang dia waroti kiramul tokatani nyari rika toko wakin bulan tokatani mungkin jalan mungkin nani semale wanya ni bilik kamu jaranu karanu bukan bercuri.
Imata jiraatu ta kana bulchiinsa godina gujii bahaa kaaffeen ture obbo Waldee Dhugoo hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya gujii bahaati isaanis waa'ee warra torbee darbe kanaa kaasee to'annoo jala jiru yoo dubbatan marti isaanii warra hidhattoota duuka hidhata qabuudha jechuun morman isaan keessa dubartoonni ulfaa fi ka daa'ima hossan akka jiran jaaroleenis jiraachuu irreefi jennaan deebii kana kennan.
Isaan kun soba dubartiin beettee guyyaa sadiitti guyyaa afuritti yookaan ulfaani ulfaa dhaluhaa geesse mana to'annaa jala galteetti kan jedhamu ani odeeffannoo isaa hin qabu. Hattaasi boruus ka laallamuu qabu ka beekamuu qabu diinaa walta ka hidhata qabu diina ka nyaachisee obaasee daandii baasee lubbuu namaa balleessisiisu kun olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama qaama nageenyaa waan ta'eef kun cimee itti fufa gara fuulduraallee kana beekan. Mana murtiitti dhiyaachuuf immoo qaamni qorannoo kana geggeessu qindoominaan itti galee qorachaa jira. Waajjirri haqaa akkasumas qorattooti poolisii qindoominaan ta'anii dhimmoota isaanii calalanii qulqulleessanii gara mana murtii dabarsuuf hojii guddaatti hojjetamaa jira.
Booldeen warra to'annoo jala jiru kana sa'aatii 24 keessatti maaliif mana murtiif dhiyeessuun hin danda'amne gaaffii jedhu gaafatamanii qorannoo gaggeessaa jirutu hedduudha kanaaf dhiyeessuu dadhabne jechuun deebisan. Kaan waa'ee maqaa maatii shanii jedhuun namni adda fooyamaa jira jedhameeti.
Waan isaa waan qabu hin qabu lakkaan odeeffannoo isaa waan qabu hin qabu maatii shanee ta'ee yoo maatii shanee ta'ee shanee kan nyaachisu ta'ete diina kan nyaachisu ta'ete diinni sun immoo baay'ee lubbuu namaa ka balleessu ta'ete gocha san immoo deeggaruu isaatii fi nyaachisee obaasee lubbuu namaa balleessisuu isaatii fi innis qooda qaba waan ta'eef sadarkaa qooda isaatti tarkaaffiin hin fudhatama gama seeraatiin wal qabate. Kanaan alatti immoo hojiin diinaa fi uummata addaan kutuu karaa hoggansa siyaasaatiin wanti hojjetamaa jiru jira. Wanni adda bahee immoo maatii isaatii jedhee addaan baasanee dhiibbaa irra godhame ani waan beekuun qabuisa.
Jiraattonni gujii ba'aa torbee darbe warra hidhatee socho'uu duuka hidhata qabdu maqaa jedhuun namoonni 700 ol hidhamuu ka dubbatan yoo ta'an obbo Waldeen garuu lakkoofsa namoota to'annoo mootummaa jala jiranii ifa gochuu irraa of qusatanii jiran. Gabaasa gan Ameerikaaf Galma Dawaayit Nairobi.
Keessummaan keenkaarraa tokko ogeessa fayyaa Dassuu Tafarraati nama Ameerikaatti barate dhaab barnoota fayyaa Afrikaa jedhan yayyabee jedha. Magaalaan Oromiyaa Finfinnee dhiyaatan keemikaal vaayireesii fi baakteeriyaa balleessan itti biifeetiin biyyi gargaaruu jiraa jedha. Nakoro malkaan nu erge.
Organizeeshinii kana kan hundeessine utuu meedikaal iskuulii jiruutti magara waggaa sagaliiti Ameerikaatti kan hundaa'e. Education Medical Foundation for Africa egaa haalli nuti hundoofne rakkina biyya keenya keessa jirutu waan beekuuf ga'ee koo gaafa barumsa xumuru maal gochuu hin danda'u mata gargaaruu waan jedhuufi. So waggaatti al tokko tuma barumsa irra dura'ee jiru doktoroota adda addaa volunteers organizing godhina fidan ture. Sarjarii adda addaa waggaadhaa waggaatti hojjechaa ture Harariiti amma Dambiidolloo asirraa Salaaleeti amma Booranaatti namoota miidhaa gurguddaa qaban sarjarii gurguddaa barbaachisu hojjechaa ture irra. Egaa kun kaayyoon keenya uummata keenya gargaaruudha. Kaayyoon keenya inni guddaan education knowledge and technology transfer irratti hojjenna. Gaaffii keessa deebi'uuf maaltu akkasitti beekan jettee fi barana qabata COVID-19 corona vaayirasiin kuni baay'ee uummata miidhuu isaarraa kan arginu adda ta'eeti akkamittiin kana sarjarii kanas gochuu waan hin dandeenye bara barana gahee mataa koo maal gochuu hin qaba jedhee $100,000 $130,000 kan irra eegamu akkasuma gara miliyoona 5 kan ta'u baajata gara sanatti fandii godhe awareness uumuu namni karaa miidiyaa uumaa ni kaan dargaggeessaa tarkachiisu ni kaan wanta adda addaa godha. Akkuma harka keenya qulqulleeffannu karaa qulqulleessuunis barbaachisaa akka ta'e kana na uummata barsiisuudhaaf keemikaala adda addaa fiduudhaan amma magaalota Finfinnee irraa 100 kaasee amma 120 kiiloomeetira kanarra distaansii kanarra warra jiranii isaaniin disinfeekti karaa dhiksiisuu irratti hojjechaa jirra.
Hanga ammaatti magaalota kamii kan isin vaayirasi yookaan baakteeriyaa andaandiiwwan sanarra jiru qulqullaa'u gochuu dandeessan waan isin itti fayyadamtan hawaasarratti hubaatiin ni qabu yookaan faayidaan immoo deebi'ee hawaasaaf qabu yoo jiraate.
Magaalonni immoo yoo ሰናት ወጀተመን ኬሳ ባየና አምቦ ኦፍ ጉደሪቫ ቻልከምኔ አከሱሉታ ሾፍቱ ሰንዳፋ ለገጣፎን ሐራ ገላን ወረከተ ከሲበት ወጀተመያማ ኬሚካልሳ ሲዲሲ ፊ ፉድ ኤንድ ድራግ አድሚኒስትሬሽን አፕሩቫሊ ኢንቫይሮንመንት ኢዘቲ ኢምፓክቶ ኮሌካን ኢንካምኔ 99.9 ዲስኢንፌክቲ ጎቾንድንዶ ባክቴሪያ ፊ ቫይረሲ ለጀራ አይጋማ ዮናቲ ከሄንኬኛን ጉዳን ማለት ኡመተኬኛ ልቡ በራሩ ተከሰበው ሮሞት ዮታፈይ መንኬኛ ባዲያ ጀራ መጋላቲ ጋፈዱፌ ዋትኮ ነገደት ዴቢው ሰና ልቡ ከነፈት ይገዱደንዳ ገሩ ጋፋ ወይነሰ ከሲቡ መሙ ባዲያ ከሰቲ ነሞኒያ ወይነሲ ከነ ዮካባተኒ ወልቲ ኩነቺን ገሪ ተወሪንሳ ጋፋ ገኔ ጀሬ አከደው መጋላ ሚዲያ ለያርከተኒ ተገውንደንዳኒ ዘከናቲ ፊ ይፈና ተኮኮ አርገቹ ደንደጉ አንጀሩ ረትዳ ደጋገይሩ እንደኬኛ ዩ ልቡ ኡመተኬኛ በራሩ ረትተው ከበኔቱ ከነንቻዩ
መጋሉት ፍንፍኔራ ኪሎሜትር ድብተኮ ከሱመስ መንገድ ድብተኮ ጅደማጋን ረትከኒ ቢፋን ፈረ ኢልቢሶታኩን ግግፈማጅሩ ማሊፊ magalu takana kesetti bifana kegeefo mugotan tari garfu durat magalu takane imbro tifanno kesegel chuda fwaya dayo jira
sababinnuni distansi kana filanne fi yero amma baaje biyero kezi kun argamajiru finne finne ra mo fardanis kokolata anis dukanis namoni magalu yero gababat namni kesa tajegala olu akabakenya tiofrenne amma biya amerika tikan umane rumayru new york tanse magana new jersey tu borderi gora ወርገርጋሩ ረቲ walfana da pachurati hojicha kajira narganjira inni kun gahamiti
aduni vioi saganta afan oromo jaga sujirtani kopina mantan jaga sujirtan tun taguya bokonna lamanit wandio tanu gender debinet naktokisanitim wandio tanu gender debinet naktokisanitim kopina matuni ta abledi diddamishanitif diddamijat tardatanu naga khaisinu bula taboriti wolti da chance